Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je.
I biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2. Nekadašnju ulogu trgova danas su preuzeli mediji masovne komunikacije. Njihova uloga je toliko značajna da često važi da ono što nije objavljeno u medijima, kao da se nije ni dogodilo. Ali, isto tako i ono što se nije dogodilo u stvarnom svetu, ako se dogodilo u medijima, zadobija status činjenice. Današnji čovek živi tako u medijskom svetu iluzija i manipulacija, a da toga uopšte nije ni svestan. U političkim konfliktima medijski ratovi su nezaobilazna stvar. U današnjoj Gozbi razgovaramo o problemima filozofije medija sa Divnom Vuksanović, profesorom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našla, hvala.
Recite nam za početak šta je zapravo filozofija medija, odnosno čime mediji zaslužuju da se filozofija na taj način bavi.
Najpre mislim, a pretpostavljam da to misli većina koleginica i kolega koji su studirali ili diplomirali na Filozofskom fakultetu, odeljenje za filozofiju, da je svaki predmet mišljenja podložan filozofskoj refleksiji. Dakle, nema manje ili više značajnih tema u filozofiji, izuzetno je bitno kako pristupite određenoj temi. To je načelno pitanje. Drugi sloj vaše pitanja tiče se konkretno predmeta filozofija medija, odnosno mogućnosti njegovog utemeljenja, i to pre svega u mediju filozofije. Čini mi se da ukoliko neko u današnje vreme želi da se bavi filozofijom, to jest da svoje vreme mislima zahvati, da je neophodno da se bavi i medijskim svetom. Naprosto, život savremenog čoveka, ambijent koji ga okružuje, je u velikoj meri određen medijskom sferom. To je svakako spoljašnji razlog, ali mislim da je fundamentalna stvar ono što je zapravo relacija koja se uspostavlja između medijske sfere ili javne sfere i čovekove ličnosti danas. Ta relacija je posredovanje i to posredovanje kao da više nema veze sa pojmom, razumom i smislom. Ono je jedna vrsta tehničkog posredovanja, a utemeljeno je svakako u svetu kapitala. Zbog toga mislim da svaka kritički orijentisana savremena misao, a pre svega filozofska misao, ima dužnost da promišlja svet medija, kako bi s jedne strane odbranila ono što je dignitet mišljenja, smisla i čovečnosti, a s druge strane demistifikovala okruženje, odnosno čitavu sferu u kojoj se mi hteli, ne hteli krećemo, a tu sferu sam uslovno nazvala medijskom sferom. Dakle, ja bih mogla da postavim pitanje u kontrasmeru, a zašto ne filozofija medija, tim pre što čak ni na ovom području nisam usamljenica kada je reč o ovoj temi, naprosto sve veći broj naših savremenika razmišlja na sličan način i pokušava ozbiljnije, dublje, temeljnije da promišlja filozofiju medija kao jednu veoma važnu disciplinu savremene misli, odnosno filozofije.
Da li svet medija može da se poveže sa svetom privida i da li ta tema kao, znači, privid uopšte postaje ponovo aktuelna?
Ja mislim da sam čak i uvodnom rečenicom u jedan od svojih tekstova u prvoj knjizi Filozofija medija započela problematizaciju odnosa medija i stvarnosti, upravo s obzirom na pitanje privida, preciznije rečeno estetskog privida. Naime, ta tema je, kao što znamo, u opticaju još od doba spora između Sokrata i Sofista, kada je reč o temi istine. Međutim, ono što je nekada valorizovano kao manje vredno sa stanovišta istine, smisla i pojma, danas je u ekspanziji. Pa čak bi se moglo reći da ako se izuzme jedan deo sveta koji uslovno nazivamo trećim svetom, dakle oni siromašni i nevidljivi, sve ostalo potpada pod schematizam estetskog privida i moglo bi se reći da današnji čovek u izvesnom smislu reči živi svoju stvarnost kao estetizovanu stvarnost. Ona jeste na neki način artificijelna jer prosto nekakve proteze kojima pokušavamo da dobacimo s one strane, ma šta to bilo, uglavnom se pokazuju kao medijske proteze, dakle kao maklonovski rečeno produžeci naših čula. Naš emocionalni svet, naš saznanji svet, pa dobrim delom i voljni svet, odnosno mogućnost praktičkog delovanja, bitno uslovljava svet medija, pa samim tim i svet privida. Kao da se na neki način okruženi fantomima, bilo da je reč o matričnim fantomima, strukturalnim fantomima ili njihovim proizvodima, susrećemo sa utvarama. I imajući posla svakodnevno sa tim utvarama, bitno je da ih prepoznamo kao taj svet fantazmagorije, odnosno svet privida, i da uspostavimo kritičku relaciju prema tom svetu. Ukoliko to ne činimo, onda se ponašamo kao puki detektori fenomena koji se ubrzano kreću oko nas, i onda jeste to neka vrsta estetskog utemeljenja, ali bez moralnog utemeljenja, bez utemeljenja u realnom političkom ambijentu i uz, naravno, podršku finansijskog kapitala, odnosno jednog okruženja koje je sklono estetizaciji najvulgarnijeg tipa u funkciji sticanja profita.
Kako da pronađemo kriterijume za kritiku tog fantomskog medijskog sveta?
Ukoliko bismo takve kriterijume tražili u teorijama poput estetičke teorije koja treba da uspostavi odnos prema estetskim vrednostima, onda je jedina izlazna varijanta neka vrsta uporišta u, recimo, Adornovoj estetičkoj teoriji. Dakle, moguće je i sredstvima estetike braniti vrednost istine. Ali je, naravno, pitanje kako to činiti u današnje vreme. Adorno je upravo iz tog razloga, dakle, teškoća da zapravo estetičkim sredstvima pokuša da razotkrije stvarnost kao prividnu stvarnost, bio sklon metaforama kao što su disonanca, disharmonija, odnosno svim onim metaforama koje pokazuju raskorak unutar sebe same i u tom smislu razlikovanje, to jest mogućnost razlikovanja privida od istine. Ukoliko bismo sve zaokružili nekakvim pojmom koji treba da garantuje istinitost celine koja je sama neistinita, bojim se da bismo završili u nekoj vrsti kruga u zaključivanju. Dakle, jedino rascepljeni pojam, ono poimanje koje u sukobu sa vladajućim vrednostima, pre svega estetskim vrednostima, je takvo stanovište koje omogućava tu diskrepanciju između sveta privida ili distancu između sveta privida i sveta čija je pretpostavka istina, smisao, pojam i sve ono do čega je nama zapravo kao kritičarima tog sveta stalo, sa tog stanovišta, stanovišta negativiteta i istrajavanja u toj kritici, dakle koherentnosti te kritike u odnosu na totalitet, moguće je delovati. I takvu kritiku bih nazvala jedino mogućom imanentnom kritikom tog sveta estetskog privida. Ostale kritike također su moguće i po mom mišljenju poželjne, ali bi one bile transcendentne. Dakle, ne bi se moglo koristeći sama sredstva estetizacije kritikovati ono što je predmet kritike, a estetskim sredstvima bez tog raskoraka u pojmu koji istovremeno u sebi ima i moment podražavanja i moment kritike, odnosno negativnog stava u odnosu na svet koji se kritikuje.
Prema vašem mišljenju, cilj postmoderne kulture je konzumiranje i slavljenje brikolaža. I tu kao primjer navodite poznatu seriju Twin Peaks. Zašto baš ta serija i možete li to malo da nam objasnite?
Najpre mi je problematičan, ukoliko su to moje reči, a možda i parafraze, ne sećam se više, problematičan mi je uopšte termin postmoderna kultura. Zbog toga što postmoderna nije dinamička kategorija, a ja kulturu ne doživljavam kao nekakav mrtvi arsenal kulturnih dobara i vrednosti, već kao dinamičku kategoriju. Tako da bih uslovno rekla da ukoliko govorimo o ovom predmetu, govorimo o postmodernoj kulturi. Znači, i sama postmoderna je u pitanju kao termin, a postmoderna kultura svakako je nešto što meni zvuči prilično neubedljivo, iako sam to verovatno negde nekada napisala. Šta s tom postmodernom kulturom i zbog čega bi brikolaž ili Twin Peaks bili reprezenti te kulture? Teorija filma u poslednje vreme, baveći se, i to čini mi se u odocnelo vreme, fenomenom postmodernog filma, pretretira Tarantina kao paradigmu za postmoderni film i čak moguću kritiku stvarnosti kroz postmoderni odgovor na sebe samu kao stvarnost, ali meni se činilo upravo sa stanovišta te ideje o primarnosti estetskog privida da je serija Twin Peaks, koja je daleko ranije nastala, paradigma zapravo jedne simulirane realnosti koju mi, čini mi se, već u današnje vreme živimo. Ne bih rekla da je ta serija bila toliko nadrealna kako je prihvaćena svojevremeno, dakle kao nešto što je estetski manirizam. Već naprotiv, mislim da je bila anticipacija života savremenog čoveka, dakle ovde i sada. Serija je zasnovana na zapletu ubistva kroz koje se u jednom malom rudarskom mestu, tamo negde u Americi, zapravo može otplitanjem klupka doći do čitave strukture stvarnosti koja s jedne strane klasno diferencirana, a s druge strane imate privid umivenosti te stvarnosti, jednakosti protagonista u njoj i tako dalje, i nekakvu patologiju koja je tinjajuća i koja nije individualna, već je strukturalna, jer na kraju, to jest ukoliko ste imali strpljenja da odgledate čitavu seriju, na kraju dolazite do zaključka da zapravo da su svi mehanizmi življenja stanovnika te doline zapravo patološki utemeljeni i da nemate, kako bi to volela da klasična dramaturgija zapravo izvuče kao dobar primer, dobro napisanog komada, nemate ni jednog pozitivnog junaka, uključujući čak i istražitelja u toj seriji. Takođe mi se čini da za tu seriju prosto adekvatno reći da je ona dobar primer kako estetizacijom, čak manirističkom estetizacijom stvarnosti možete zabašuriti pitanje smisla i smislenosti. Ako bih danas govorila u tom ključu, a setila se nekog filma koji bi bio odgovor recimo na ono što je započela serija Twin Peaks, mogla bih reći da je to recimo novi film Manga Lija, Pijev život. Ne znam da li ste gledali taj film, ali interesantno je da u tom filmu zapravo osnovna drama da li se opredeliti za mitsku strukturu stvarnosti i fantazmagoričnost ili za istinu u njenom realitetu i to istino onako kako je Nietzsche doživljavao bez vela stvarnosti koju treba izdržati i ukoliko to niste u mogućnosti srušit ćete se zbog težine istine bez tog posredovanja umetnošću. Znači, čini mi se da je traganje za istinom danas vrlo opasna stvar, da je izbjegavanje, zaobilaženje potrage za istinom nešto što je postala vladajuća strategija koju možemo uslovno nazvati strategijom zavođenja i da ta serija, ovaj film i mnogi drugi u nizu između njih ilustruju kako se u mediju filma reflektuje taj problem.
Recite nam, na koji način Kantovo razlikovanje empirijskog realiteta prostora i vremena i transcendentalnog idealiteta njihovog može da se poveže sa savremenim definisanjem sajber prostora i sajber vremena?
Kant je postavio temelj savremenog subjektivizma s tim da je po mom mišljenju interesantno to da su kod njega prostor i vreme estetske kategorije, što više čiste estetske kategorije. Današnji virtualni prostor i cyber svet su ono na što je zapravo Kant mislio, s tim da empirijski s jedne strane i transcendentalno s druge strane u tom svetu koincidiraju. Ne znam da li se slažete sa mnom, ali pošto taj svet i jeste i nije, on jeste kao privid, a nije kao realnost u prvobitnom smislu reči, on je zapravo odličan primer ili dokaz kako je moguće biti kantovac u 21. veku i na koji način zapravo je moguće zamisliti odnos empirijskog, odnosno transcendentalnog u kantovom smislu reči. Svakako da je taj svet naš svet i to naš svet kao subjekata, ali istovremeno onih subjekata koji svoje opažanje objektiviraju. I sama participacija u tom svetu jeste nešto što je s jedne strane nesaznatljivo kantovskim rečnikom rečeno, a s druge strane nešto u čemu smo mi duboko uronjeni ukoliko se krećemo u svetu medijske posredovanosti.
Na neki način taj svet postoji, ali nigde, je li tako?
Pa, to vam je realizovana utopija, može se i na taj način o tom svetu govoriti, ali mi se čini da transcendentalna imaginacija i njen schematizam proizvode taj svet kao nama opažljiv, iako zapravo mi nismo sigurni da li je on istinit, on je zapravo postojeći. I o njemu možemo reći samo toliko da je postojeći, iako... Dakle, u njemu živimo, u njemu na različite načine obitavamo, ponašamo se korisnički, konzumentski i tako dalje. Mislim da je to ostvarenje Kantove vizije, koja je do duše bila teorijski utemeljena, a mi je danas praktički živimo.
Recite nam, šta predstavlja medijski skematizovana svest? Kako su to ljudi skematizovani pod uticajem medija?
Tu kovanicu sam zapravo osmislila tako što sam kombinovala kantovski schematizam u obrazilje i teorije Horkheimera i Adorna o kulturnoj industriji. Pre nego što su teorijski reflektovana pitanja delovanja medija na nesvesno, a taj deo priče vezuje se za istraživanja Bernesea nesvesnog u oblasti marketinga, Adorno i Horkheimer su zasnovali svoju kritiku kulturne pa i medijske industrije koja deluje na naše umove sistemski, posredstvom teorije schematizovanja svesti. Smatrajući da mass mediji ne čine ništa drugo do što utiču iz, dakle, centra medijske moći na recipijente čiju svest homogenizuju, ujednačavaju, na taj način schematizuju. Znači, prosto njihov odgovor na agresiju kulturnih, danas bismo rekli kreativnih industrija, pre svega na medije i svet zabave ili svet spektakla, možemo to i tako zvati, je bio kritički, ali mu je nedostajala ta dimenzija kritike medija koji deluju ne samo na svest, već i na nesvesno. Što više, medijske strategije, posebno marketinške strategije, su uglavnom sračunate na dejstvo na čovekovo nesvesno, kako individualno, tako i kolektivno, i to bi možda bila neka zamerka ovoj teoriji koja se drži i sa stanovišta svesti, jer je sad pitanje i šta nazivamo svešću. Većina današnjih ljudi veruje da misli. Dakle, i da svesno participira u svetu medija, razmišljajući o njima. Šta više, vode se i polemike, najčešće zdravorazumskog karaktera, u vezi sa sadržajem medija. Ali da li mišljenje o medijskim sadržajima jeste i svest o medijima? Ili se ona ipak schematizuje, nezavisno od našeg uverenja, to je pitanje koje je ostalo otvoreno posle ove kritike kulturnih industrija Adorna i Horkheimera.
Mi smo donekle nešto rekli o tom svetu privida. Možete li da nam još nešto kažete o tome na koji način savremeni mediji zamenjuju činjenice, kako vi kažete, halucinatnim svetom faktoida? Zanimljiv izraz je to, umjesto fakti, faktoidi.
Tako je, znači faktoidi bi bili derivati činjenica. Prosto možete iz najobičnije pozicije relativizma i svaku činjenicu, ukoliko je ne preispitujete i držite je za činjenicu, dovesti u pitanje. Drugim rečima, vi imate pravo da činjenice tretirate kao interpretacije. A zasigurno činjenice koje su sastavni deo medijskih sadržaja jesu interpretacije. I one to jesu po svojoj strukturi, zbog toga što su posredovane tehnologijom. Dakle, zbog toga sam i upotrebila termin faktoidi, koji ima neke veze sa tehnologijom, sa tehnološkim protezama u odnosu na, hajde tako uslovno da kažem, svet činjenica u tradicionalnom smislu reči. Dakle, šta bi bile činjenice ili informacije kojima se služe mediji, ništa drugo do izvedenice interpretacije sveta činjenica medijskim putem, odnosno putem dejstva novih tehnologija.
Također govorite o nečemu posebno novom, a to je rad spektakl. Navodite neke autorke koje o tome posebno pišu, kako je sad rat, recimo za Amerikance, nešto što se doživljava kao maltene video igre ili neka TV serija koje mogu da posmatraju estetizovani rat. Kako bi se to protumačili? Odakle to?
Najpre, mediji su generalno uzevši utemeljeni u svetu kapitala. Ima naravno izuzetaka kao što su javni servisi ili neke lokalne stanice, radio, televizijske, odnosno neke mreže koje i na drugčije načine deluju do utemeljenjem u svetu kapitala, ali generalno uzevši može se reći da je to činjenica. Kako bi se taj kapital na simboličkom nivou umnažao, neophodno je stalno privlačiti pažnju medijskoj publici, odnosno korisnicima određenih medijskih sadržaja, programa itd. Još je Guy Debord u tom smislu reči generalizovao tezu, prenevši je sa sveta medija na čitavu društvenost, da danas živimo doba spektakla, odnosno doba medijske spektakularizacije. U tom dobu spektakla, kako biste bili konkurentni na tržištu ukoliko zastupate interese neke medijske kuće, trebalo bi da konstantno medijskim sredstvima privlačite pažnju publike, što onda naravno omogućuje rast vaše gledanosti i direktno se reperkutuje na profitabilnost kuće u kojoj radite ili za koju radite. I onda se dešava da se u stvari mediji bore za pažnju gledalaca na tržištu sredstvima spektakla. Jedan od fenomena današnjice koji pokazuje se i u realnosti kao potencijalno najspektakularniji jeste fenomen rata i ratovanja. Vizualno gledano, pošto živimo doba prevashodno vizualne kulture, rat kao spektakl je izuzetno medijski atraktivan. Teroristički akti takođe. Postojalo je niz teorije, naročito teoretičarki poput Judith Butler, koje su promišljale na tu temu, govoreći o tome da su stvari u bitkama za pogled publike prednjačile one medijske kuće koje su prikazivale najšokantnije prizore iz ratova kao spektakl, kao niz senzacija prema kojima vi ne treba da imate nikakav emotivan odnos, niti treba da ih dovedete u kontekst nekakvih etičkih vrednosti. Dakle, borba za pažnju gledalaca, pre svega gledalaca, je nešto što je u prvi plan lansiralo rat kao spektakl, bez ikakvih dodatnih konotacija, naprosto spektakl u kome vi možete da uživate kao i u bilo kom prizoru kojim biste se divili u smislu, recimo, da ga doživljavate kao uzvišen prizor u kantovskom smislu reči. Rat je nešto što nas prevazilazi, što nam povremeno liči na prirodnu katastrofu. To je također jedna od bitnih tema današnjih medija koja je pogodna za spektakularizaciju. I u tom smislu mi se čini da mediji podržavaju ratove. Ne sa stanovišta toga da su mediji zli, ne sa stanovišta estetike, već sa stanovišta profitabilnosti. Ratovi su neophodni medijima kao ona spektakularna kulisa koja će da drži pažnju gledalaca, i obratno, mediji su neophodni ratovima kao podrška u propagandne svrhe. Otuda su ratovi veoma često eksploatisani u medijskom svetu i čine dobar deo ideologije pogleda današnjeg čovjeka.
Da li vas ta činjenica o postojanju rata spektakla danas podsjeća malo recimo, na borbe gladijatora, kada je narod uživao da gleda nešto tako, da kažemo, strašno, jezivo, neku borbu na život i smrt. Znači nešto što proizvodi ubijanje.
Obično pravim razliku...
Nemajući emocije, one vrste koje ste vi, što ste vi spomenuli.
Obično pravim na ovakvim mestima razliku između grčke kulture i rimske civilizacije. U grčkoj kulturi tragedija je također opisivala i ratove i ratnike, ali sve ono što su bili zločini se događalo iza scene. I na sceni je prepričavano, ali nije vizualno predstavljeno. S druge strane, gladijatorske igre, potom naumahije, inscenacije velikih pomorskih bitaka, koje su također bile aktuelne u Starom Rimu, sa živim protagonistima poput statista, koji su zaista vodili borbu za vlastiti život u tim pomorskim režiranim bitkama, pokazalo se opadanje kulture i zapravo upliv tehnologije na čovjekov život, jer je reč svakako o spektakularnim predstavama, bez njihovog utemeljenja u etičkim vrednostima, kao što je to bio slučaj s tragedijom. Dakle, može se već kroz tu analogiju doći do zaključka da mi u današnje vreme, vreme spektakla, živimo bez utemeljenja u etičkim vrednostima. I da zbog toga, i kad vrednujemo spektakl, vrednujemo ga sa stanovišta rejtinga, sa stanovišta tržišnih vrednosti, a ne etičkih vrednosti. Mislim da čak nemamo ni priliku da odreagujemo, jer većina masovnih medija imaju problem sa interaktivnošću, a čak i ukoliko bismo bili uključeni u proces vrednovanja, svakako dijalog koji je osnova naše kulture, dakle ovog podneblja, evropskog podneblja, je zamenjena interaktivnošću koja ima civilizacijsko utemeljenje u napretku tehnike i tehnologije i koja više ne čuva nikakvu vezu sa svetom kulture, odnosno sa svetom vrednosti u kojima je istinito jednako dobro, jednako lepo. Dakle, onog trenutka kada spektakl izlazi na tržište, tog trenutka ljudski život ide u bescenje. On je epizoda, on je sekunda, i to sekunda koja može da se dobro proda. Tako da je bezvredan sa stanovišta humanističkih vrednosti, ali zato sa stanovišta tržišnih vrednosti, možda reč o nekom ekskluzivnom snimku koji se može odlično kotirati, odnosno prodati ili razmeniti na simboličkom tržištu.
Pa to je upravo, čini mi se, ta povezanost medija, odnosno njihova ideološka i politička obojenost sa kapitalom, sa kapitalizmom, stvaranjem profita. Ali kako u tom smislu pomiriti medije i slobodu? Stalno se spominje to da mediji treba da budu slobodni, je li tako? Ali na osnovu ovoga što smo govorili, odnosno što ste vi govorili, nekako se dolazi do zaključka da mediji zapravo ne mogu baš da budu slobodni.
Govori se o tome da čovjek treba da bude slobodan, pa mu izgleda ne ide baš od ruke, da se našalim, ali zapravo treba imati na umu, ili bar se ja trudim da to imam na umu, da kad god govorim o medijima, se prisetim da su svi danas poznati mediji masovnih komunikacija i takozvani novi mediji po svom poreklu i konstruisani u funkciji vojne industrije. Kad to kažem, mislim na radio, mislim na televiziju i mislim na internet. Čini mi se da je poreklo vrlo bitno za sam život medija i medijske sfere. Očekivanja naivnih optimista da će mediji kultivisati, obrazovati, informisati su lepa, ali su po mom mišljenju nerealna, jer govore u prilog nepoznavanju prirode samih medija ne samo u smislu njihovog porekla, nego u smislu njihove strukture i njihovog odnosa prema stvarnosti. Jameson je u nekoliko svojih tekstova insistirao na tome da danas živimo medijski zasnovan svet kapitalizma. Dakle, da su medije ona infrastruktura, a ne nadgradnja, koja zapravo omogućava svetu kapitala i dalje njegovo preživljavanje. Ne mogu da kažem ekspanziju, jer već ne živimo dugi niz godina tu ideologiju, već naprotiv ideologiju krize sveta kapitala, koja se uspešno maskira medijskom produkcijom simulakruma koji treba danas odvuku od istine i privuku potrošnji. I to je njihova osnovna medijatorska funkcija.
U skladu sa ovim što ste sada govorili, ja ću pročitati nešto što ste vi napisali, što mi se čini zanimljivim, pa da i to prokomentarišete. Napisali ste sledeće: upotreba televizije kao medija koji estetizuje stvarnost vidljiva je u nekim drugim, sasvim posebnim situacijama i prilikama, koje se bar na prvi pogled ne čine spojivim sa svetom masovne zabave. Ovo dokazuje recimo produkcija popularne američke serije proizvedene u žanru reality show programa pod nazivom Šegrt. Očigledno osmišljena i realizovana tako da glorifikuje ličnost i delo američkog preduzetnika ili da kažemo kapitaliste Donalda Trumpa, što ujedno doprinosi povećanju profita njegovih mnogobrojnih kompanija koje posluju širom Amerike. Recite nam, da li je ovo jedini primjer, pretpostavljam da mislite da nije, i zašto takve stvari, zašto reality show programi, koji su ovakvi kakvi jesu, nailaze na plodno tlo? Zašto ljudi to vole da gledaju? Zašto uopšte gledaju?
Dobro je pitanje zašto uopšte gledaju, ali ne bih rekla da vole da gledaju, nego naprosto je to pitanje korišćenja slobodnog vremena današnjeg čoveka, koje je zapravo okupirano svetom industrije zabave. I pokazuje se kao neslobodno. Dakle, ono je potpuno strukturisano potrošački, kao što je zarobljeno i u samoj vremenskoj dimenziji u kojoj obavljate svoj posao, odnosno radite. Dakle, rad ne stoji nasuprot slobodnog vremena, to jest slobodno vreme nije ono vreme koje je oslobođeno od potrošnje. Ono jeste oslobođeno od rada, ali ne od potrošnje, i ono je strukturisano. Postoje se pitanje, možete li vi uopšte živjeti izvan sveta medija, čak i ukoliko ne konzumirate televizijske sadržaja, a nailazimo na primere ljudi u svom okruženju koji ne gledaju televiziju. Bez obzira na taj fakticitet, ukoliko su iole u interakciji sa svojim okruženjem, televizija utiče na njihove živote. Neposredno ili posredno. Dakle, nije reč o tome da mi to volimo ili preferiramo da gledamo, nego reč o tome imamo li mi mogućnost da na drugi način koristimo svoje slobodno vreme i da li smo uopšte slobodni u takozvano slobodno vreme, ili nam je ono strukturisano televizijskim programima, ponudom na internetu, kafićima, noćnim životom i tako dalje, jel, kompletnim nekakvim svetom, uslovno rečeno, zabave, koji je po mom mišljenju, i to sam već nekoliko puta ponovila u različitim prilikama, zapravo svet dosade. Što je više, svet egzistencijalne dosade, jer ja ne primećujem da ljudi uživaju, mnogo se zabavljaju u slobodno vreme, ali ga svakako troše. Da li će ga trošiti na reality show Donalda Trumpa ili na priču o tome kako se gradi top model, ili na storije o kulinarstvu, što su po mom mišljenju trivialne teme par excellence, ali teme koje imaju veze sa konzumerizmom. Bilo ideala lepote, bilo nečega što spada u domen estetike kulinarstva. U svakom slučaju, reč je o jednom prividu bogatstva ponude, u kojem mi ne pravimo bitne razlike, jer njih ni nema, s obzirom da je taj privid potekao od samog sveta medija, nezavisno od toga da li gledamo ozbiljne sadržaje ili one koje već možemo karakterisati kao dosadne formate reality show programa, to je irelevantno. Relevantno je to da prosečni građanin ove zemlje troši svoje životno vreme u proseku 7,5 sati dnevno gledajući besmislene sadržaje.
Zbog čega? Šta mislite, zašto je to tako? Mislim da je to ključno pitanje. Kako čovjek ne može da se oslobodi toga? Da...
To je pitanje alternative i vraćamo se na pitanje slobode. Kako je moguće izbeći svet medija, kako je moguće izbeći industriju zabave? Na koji način osmisliti svoje oskudno slobodno vreme, a da izbegnete mehanizme potrošnje? I sebe, i novca, i svog slobodnog vremena. To je pitanje, dakle, slobode. To je fundamentalno pitanje.
I ostvarenosti čovekove.
Naravno.
Također.
Ja mislim da postoje mogućnosti, ali one su otvorene samo za pojedince koji imaju inicijativu da tragaju za tim mogućnostima, pa samim tim tragajući nešto drugo čine za svoj život u odnosu na utapanje u taj prividno atraktivni svet zabave.
I za kraj, kako biste protumačili reči francuskog sociologa Pierre Bourdieu da je televizijski ekran danas postao neka vrsta narcisovog ogledala, a televizija mesto narcisoidne egzibicije?
Protumačila bih njegovu teoriju vrlo savremenom ukoliko bi se ona implementirala u svet novih medija, jer čini mi se da televizija postepeno gubi bitku sa takozvanim novim medijima, odnosno društvenim mrežama koje su izuzetno popularne u ekspanziji, menjaju se svakodnevno, kao što je recimo najpopularnija društvena mreža Facebook. Primećeno je, pravljena su neka pilot istraživanja, doduše ona su tek u začetku, jer je reč zaista o novim medijima koji ne traju više od deceniju, da je narcizam u porastu. S tim da se pravi gradacija o kakvom je to narcizmu reč. Niti je više reč o narcizmu kao psihičkom poremećaju, on je čak sa liste skinut kao poremećaj, odnosno neuroza, što znači da predstavlja poželjni model ponašanja. Ranije to naravno nije bio slučaj, dakle nije reč o individualnoj patologiji, niti uopšte navodno reč o patologiji, niti je reč o narcističkoj, to jest potrošačkoj kulturi o kojoj je pisao Christopher Laš još u prethodnom veku, identifikujući čitavu američku kulturu kao potrošačku, odnosno kao narcističku. Dakle, tu bi smo mogli da kažemo da je reč o nekakvom kolektivnom narcizmu. Današnje istraživanja pokazuju medijsko utemeljenje narcizma. Dakle, narcizam nalazi podršku u medijima, to jest strukturalno gledano, mediji su takvi da generišu narcističko ponašanje. Naročito je to upadljivo na društvenim mrežama kao što je Facebook. Narcizam je kvantitativno merljiv kao ponašanje na takvoj jednoj društvenoj mreži kroz broj vaših prijatelja, vaših sledbenika, broj šerovanja, lajkovanja i da ne pominjem tu kvazi terminologiju nadalje. U svakom slučaju, interesantna je interakcija između znači, vaših karakternih osobina s jedne strane i okruženja koje možete kreirati tako da potkrepljuje vaš narcizam upravo posredstvom tih novih komunikacionih tehnologija. Tako da ste vi zapravo u interakciji uvek sa onakvim okruženjem kako sami kreirate, koje vam omogućuje ogledalnu sliku o sebi, koja jeste tehnički posredovana, ali zapravo prazna, isprazna tautologija, koja ništa ne govori o drugosti, iako vi sve vreme imate utisak, ali to je samo utisak, dakle privid, da komunicirate s drugima. Dakle, reč je o strukturalno podržanom narcizmu posredstvom medija i individualnom i kolektivnom, i taj narcizam, to jest ponašanje narcističko na mreži, savremena istraživanja govore da je u porastu u toj meri da se može govoriti da je čak 70%, možda i više, korisnika ovakvih društvenih mreža kao što je Facebook, Twitter ne uzimam u obzir i ove starije mreže kao što su MySpace, znači 70% korisnika pokazuje simptome koji danas više nisu ni pročitani kao patološki narcističkog ponašanja.
Hvala vam na razgovor.
Molim.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Divnom Vuksanović, profesorom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Pojmovnik.
Istina. Grčki aletheia ili latinski veritas. U istoriji filozofije vodili su se veliki sporovi oko pitanja šta je istina. Najproširenija je do sada bila teorija adekvacije ili teorija korespondencije. Nazivaju je također i klasičnom teorijom istine. Prema toj teoriji, istina je svojstvo suda, a sastoji se u slaganju misli i stvari, ili latinski adequatio rei et intellectus. U slaganju suda sa onim o čemu sudimo, a šta je onako kako jeste, bez obzira na to kako mi o tome sudimo. Ovako shvaćena istina nije neko interno svojstvo suda, nego svojstvo koje on posjeduje u odnosu prema realnosti, stvarima, predmetima, objektivnom stanju, onome što jeste. Teorija korespondencije potiče od Aristotela i prihvaćena je od strane većine srednjovekovnih i novovekovnih filozofa sve do druge polovine 19. veka, a ima svoje pristalice i danas. U novije vreme proširila se i semantička teorija istina, čiji je autor Tarski, a predstavlja novu varijantu teorije korespondencije. Po toj teoriji, u jeziku sa specificiranom strukturom, rečenica je istinita ako je zadovoljavaju svi objekti, a neistinita inače. Kod nekih predstavnika teorije korespondencije nalazimo već i začetke drugih teorija istine. To vredi, na primjer, za Aristotela, Dekarta, Spinozu, a naročito za Kanta i Hegela, koji od klasične teorije korespondencije kreću u drugim smerovima. Za Kanta, istina ne može da bude slaganje sa nesaznatljivim stvarima po sebi, već samo sa predmetima mogućeg iskustva, a oni nisu ništa drugo nego fenomeni ljudske svesti. I slaganje sa njima svodi se u krajnjoj liniji na slaganje misli jednih s drugima i sa zakonima mišljenja. Istinit je sud koji je opšte važeći. Iz drugih razloga, teorija korespondencije ne zadovoljava Hegela. Slaganje predstave sa predmetom, prema Hegelovom shvatanju, je moguće, ali to je samo tačnost ili istina u subjektivnom smislu. Istina u pravom, objektivnom značenju nije slaganje predstave sa predmetom, nego slaganje predmeta sa samim sobom. Istinit je predmet koji je stvaran, čije se stvarno postojanje slaže sa njegovim pojmom. Među savremenim teorijama istine ima mnogo takvih koje potpuno odbacuju teoriju korespondencije. Slažući se u kritici teorije korespondencije, ti se kritičari razlikuju po pozitivnim doktrinama koje joj suprotstavljaju. Teorija evidencije, koju zastupaju Brentano i njegovi učenici, usvaja tradicionalno mišljenje da je istina u sudu, ali smatra da ona nije u slaganju suda sa stvarnošću, već u jednom internom svojstvu suda, u neposrednom uviđanju očevidnosti, odnosno evidenciji. Teorija koherencije, koju zastupa, na primjer, Bradley, slaže se da je istina interno svojstvo misli, ali smatra da to svojstvo ne može pripadati pojedinim sudovima uzetim izolovano, već samo jednoj smisaonoj celini. Istina je sistematska koherentnost, koja je karakteristična za takvu celinu, a pojedini sud može biti relativno istinit samo kao deo koherentnog sistema. Treće karakteristično shvatanje istine nalazi se kod pragmatičara i njima srodnih filozofa. Prema njihovom shvatanju, istina nije ni u međusobnom slaganju, niti u slaganju ideja sa stvarnošću, nego u njihovom slaganju sa čovjekovim potrebama, u njihovoj praktičnoj korisnosti. Da li je ideja istinita ili neistinita, to se vidi po njenim posljedicama. Istinita je ideja koja radi, koja nam u praksi donosi plodove. Pritom, neki pragmatičari shvataju te plodove vrlo široko, kao sve što koristi ljudskom rodu i proširuje njegovo saznanje, a neki vrlo usko, čak i kao ono što materijalno koristi pojedincu. Takvom uskom pragmatističkom shvatanju srodno je shvatanje koje ponekad nalazimo kod Nietzschea i prema kojem je istinito u novom i pravom smislu te reči samo ono što je biološki korisno, što služi životnim ciljevima, što održava i unapređuje život pojedinca i vrste. Nasuprot subjektivističkim teorijama koje nastoje da definišu istinu bez pomoći pojma o stvarnosti, nezavisno od čovjeka, nalaze se različite objektivističke teorije koje pokušavaju da odrede istinu kao nešto što je potpuno nezavisno od čovjeka i od njegovog mišljenja. Ontološku varijantu objektivističke teorije istine nalazimo kod filozofa egzistencije, na primjer kod Heideggera ili Jaspersa. Istina je za njih samo bivstvovanje u svojoj nesakrivenosti. Grčka reč aletheia prvobitno znači nesakrivenost. I mi je, prema Heideggerovom mišljenju, pogrešno tumačimo prevodići je sa istina. Istina u tom smislu nije dodatak bivstvovanju. Ona pripada samoj suštini bivstvovanja. Ovim objektivističkim shvatanjima srodno je i shvatanje koje je zastupljeno kod filozofa marksističke orijentacije. Prema tim shvatanjima teorije korespondencije ne može spasti ni usavršavanje pojma korespondencije, ni uvođenje prakse kao kriterijuma istine. Praksa nije kriterijum istine, već sama istina. Istina, dakle, praksa, ili što je isto, čovjek. Pored pitanja šta je istina, od početka evropske filozofije sporna su i pitanja da li je istina jedna ili mnoštvena, objektivna ili subjektivna, apsolutna ili relativna, apstraktna ili konkretna, večna ili prolazna, itd. Kao i pitanja da li, u kojoj meri i kako je moguće saznanje istine, postoji li kriterijum istine, itd. Pod subjektivnom istinom obično se misli istina koja ne odgovara ništa objektivno i koja vredi samo za jednog ili za neke subjekte, dok se pod objektivnom istinom misli istina koja odgovara nekim objektivnim odnosima i koja jednako vredi za sve ljude. Neki filozofi misle da je svaka istina subjektivna, to jest da svaki čovjek ima svoju istinu i da su te različite istine međusobno ravnopravne i jednako vredne. Drugi smatraju da samo objektivna za sve jednaka, opšte važeća istina zaslužuje da se zove istina. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.